Sigurim shëndetësor ka nisur kur kandidatët janë pyetur të ngrisin dorën nëse do të mbështesnin eliminimin e sigurimit privat shëndetësor. Vetëm senatorja Elizabeth Warren dhe de Blasio janë pajtuar për të sfiduar 8 kandidatët tjerë në skenë. Warren, lidere e krahut progresiv të partisë, ka thënë se sigurimi privat shëndetësor është duke përfituar nga amerikanët. Prandaj ajo ka mbështetur sigurimin shëndetësor të sponsoruar nga qeveria dhe ka kritikuar ata që besojnë se një gjë e tillë nuk është e mundshme. Ish-përfaqësuesi amerikan John Delaney, një kritik i ashpër i konceptit për sigurim shëndetësor të siguruar nga shteti, ka thënë se demokratët nuk duhet të eliminojnë një sistem të cilën janë të kënaqur disa amerikanë. Besoj se ne duhet të jemi partia që mirëmban atë që është duke funksionuar dhe rregullon pjesët e dëmtuara, ka deklaruar ai. Sigurimi shëndetësor për të gjithë, politike shtyrë përpara nga Warren dhe kandidati tjetër Bernie Sanders, që ka fituar edhe përkraje në Kongres, parashikon krimin e një plani të drejtuar nga qeveria që eliminon sistemet private të sigurimit shëndetësor. Ndërkohë kandidati O'Rourke është sulmuar nga garuesi tjetër Castro edhe rreth ndarjes së familjeve dhe ndalimit të migrantëve në kufirin jugor me Meksikën. Castro ka thënë se do të legalizonte kalimet kufitare të migrantëve pasi një vendimi kundërt ka rezultuar me ndarje të familjeve dhe ka kërkuar edhe ndihmën e kandidatëve të tjerë për këtë çështje. O'Rourke ka thënë se si kongresist ka ndihmuar në hartimin e një projekt ligji që do të siguronte ata që kërkojnë azil apo edhe statusin e refugjatit në SBA që nuk duhet të ndalohen. Presidenti Trump ka thënë pak para se të niste debati se nuk do të komentonte atë në rrjetin social Twitter. Mirë po pas pak kohësh, pasi ka nisur diskutimet, ai ka postuar vetëm një fjalë e mërzitshme. Më vonë, zëdhënësja fushatës së Trumpit, Kayleigh McEnany, ka thënë se ky debat ka qenë argumentimi më i mirë për zgjedhjet të presidentit Trump. Fushata për zgjedhjet e vitit 2020 pritet të jetë një nga organizimet më të shtrenjta dhe më të ashpra në historinë e zgjedhjeve amerikane. Një gjë e tillë është thënë të jetë reflektim i politikave të Trumpit gjatë udhëheqësisë së tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nxjerrë një dekret që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Republikës së Kosovës. Deri në krijimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Kosovë do zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të këtyre listave dhe personave, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentit. Në bazë të dekretit, obligon institucionet e sigurisë në Kosovë që të ndërmarin masat kufizuese përkatëse në pajtim me praktikat ndërkombëtare ndaj të gjithë personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në listën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në këtë vend. Në një konferencë për media, presidenti bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si datë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryebashkia këtë tyre. Ai ka paraqitur dekretin e ri të nënshkruar për këtë datë dhe ka arsyetuar atë duke thënë se është dita më e shpejtë që mund të krijohet një ambient për organizim të zgjedhjeve të gjithë përfshirëse. Kryeministri shqiptar Idi Rama ka reaguar menjëherë në rrjetin social Twitter duke quajtur çmenduri vendimin e presidentit dhe ripërsëritë se data e vetme e zgjedhjeve në Shqipëri është 30 qershori. Vendimi i sejtës për datën e re të zgjedhjeve vjen pasi presidenti Meta zhvilloi një sër takimesh me përfaqësues të partive opozitare, si dhe disa ambasadorë, me që kryeministri Rama ka refuzuar ftesën. Një gjykatë në Budapest refuzoi kërkesën e Maqedonisë së Veriut për të ekstraduar ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, i cili po qëndron në Hungari pasi ka fituar statusin e azilit politik. Mediat hungareze raportojnë se arsye e refuzimit të kërkesës ka qenë mospërmbushja e kushteve për ekstradim. Gruevski ka deklaruar se në vendin e tij është ndjekur politikisht dhe se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse do të dërgohej për vuajtjen e dënimit me burg të shpallur nga gjykata në shkup për një rast të korrupsionit. Nikola Gruevski së fundmi është akuzuar për ngjarjet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017 si organizatori protestuesve për pushtimin e kuvendit, ku disa deputet pësuan lëndime të rënda përfshir edhe kryeministrin Zoran Zaev, i cili në atë kohë ishte lideri opozitës. Në konferencën ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbi që e fundit hapte e në tën kapitullin e ri në negociatat për antarësim në blokun Evropian. Ministra për integrime Evropian e Serbisia Dranka Joksimović do të udhëzojë delegacionin Serb në konferencën në Bruxelles, ku do të hapet kapitulli i 9 i negociatave në lidhje me shërbimet financiare. Pas konferencës, Joksimović dhe komisionari për zgjerimi BE-s Johannes Hahn do të nënshkruajnë marveshën financiare IPA për vitin 2018, e cila për Serbim parashën 179 milion euro. Serbia deri më tash ka hapur 16 kapituj në negociatat me BE-n nga 35 në total. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Japoni për të marrë pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara G20. Presidenti amerikan pritet të mbajë të paktën 8 takime bilaterale, duke filluar me takimin e parë që do zhvillohet me kryeministrin australian Scott Morrison. Trump pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin, presidentin kinez Xi Jinping, atë turk Recep Tayyip Erdogan me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. E gjithashtu do të mbajë takime me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin japonez Shinzo Abe. I dërguari i posaçëm i shobas për Iranin Brian Hook po zhvillon bisedime mbi Iranin me diplomatë të lartë francez, gjerman dhe britanik në Paris. Bisedimet vijnë në kohën kur vendet evropiane po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje të rëndësishme për thamore të vitit 2015 me Iranin. Nënshkruesit evropian të marrëveshjes duan të shmangin një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe po përpiqen të bindin Teheranin që të mos e lë marrëveshjen nga e cila presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq vitin e kaluar. Ambasadori i Iranit në OKB i kërkoi Britanisë, Francës dhe Gjermanisë të ndërmarrin hapa praktik për të ruajtur marrëveshjen. Këto raportime vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit, që kanë futur frikën për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar të mërkurën temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor, teksa moti i lartë pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Disa vende duke përfshirë Francën dhe Zvicrën pritet të prekën nga temperaturat mbi 40 gradë Celsius ditën e enjtë. Meteorologët kanë thënë se vala e të nxehtit nga veriu i Afrikës është shkaktari i motit të tillë në Evropë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cibolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.